Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė. Tęsime paskaitų ciklą kelionė katechizmo juket puslapiais. Šiandien mūsų tema yra Kristaus prisikėlimas, dangun žengimas ir antrasis atėjimas. Labai įdomios temos. Pradėsime nuo 107 klausimo. Ar Jėzus po prisikėlimo grįžo į savo žemėje turėtą kūną? Kaip žinome, Velykų rytą Jėzus prisikelia, pasirodo savo mokiniams ir 40 dienų su jais bendrauja. Štai ką katekizmas apie tai sako. Prisikėlęs Jėzus leido mokiniams save paliesti. Jis valgė su jais ir rodė savo kančios žaizdas. Tačiau jo kūnas jau priklausė dieviškai tėvų sferai, ne tik žemėj. Taigi tos 40 dienų tarp Velykų ir šeštinių mūsų vadinamų, tai yra Jėzaus dangun žengimo, yra laikas, kada Jėzus su savo mokiniais praleido kartu daug laiko, bendraudamas, valgydamas, aiškindamas dalykus apie Dievo karalystę. Katekizmas toliau papildo atsakymą. Prisikėlęs Kristus turi nukryžiuotojo žaizdas, tačiau nebėra susijęs su erdve ir laiku. Jis galėjo įeiti pro uždarytas duris ir pasirodyti savo mokiniams įvairiose vietose tokiu pavidalu, kurio jie iš karto nesugebėdavo pažinti. Taigi Kristaus prisikėlimas nėra grįžimas į normalų žemės gyvenimą. Tai naujos būties formos įgyjimas. Citata iš laiško romiečiam 6 skyriaus. Mes žinome, kad prisikėlęs iš numirusių, Kristus daugiau nebemiršta. Mirtis jam nebeturi galios. Taigi, tos 40 dienų mokiniai jau žino, kad Jėzus prisikėlęs yra, kad jis yra Mesijas, nes lakmuso popierėlis, patikrinantis, ar Jėzus tikrai yra Mesijas, buvo jo pergalė prieš mirtį. Pagal žydų sampratą, jeigu žmogus miršta, jis nėra Mesijas, nes Mesijas turėjo būti stipresnis už mirtį. Ir štai Jėzaus prisikėlimas parodo jo pergalę prieš mirtį ir įtvirtina jį kaip Mesiją. Jo skelbimasis Mesiju ir dar daugiau negu Mesiju pačiu Dievu, pats Dievas atėjo į šią žemę, Jėzaus asmenyje yra patikrinamas ir užtvirtinamas jo prisikėlimu. Jo prisikėlimas yra įvykis patvirtinantis, verifikuojantis jo visus žodžius, visus veiksmus, jo prisikėlimo šviesoje visi jo žodžiai įgauna visiškai kitą prasmę. Šitą galime palyginti su kokiu nors mūsų bendravimo, kasdienio bendravimo įvykiu. Pavyzdžiui, įsivaizduokime žmogų, kurį pažinome, galime net realų žmogų įsivaizduoti, prisiminti, kurį pažįstame ir štai daug metų ir net gal dešimtmečių su juo bendraujame, gal kaimynas, gal bendramoksis, gal bendradarbis. Ir tada įvyksta koks nors didelis įvykis, parodantis apie tą žmogų kažką labai gero, pavyzdžiui, arba labai blogo, ką nors. Ir staiga tas įvykis tada nušviečia prieš tai buvusius mažesnius įvykius, kurie liko tuo metu neaiškus, o dabar išaiškėja. Ir mes sakom, a, tai matai, tai vis dėlto jis ten buvo teisus, kai mes įtarinėjom jį, kad jis kažką tai netai padarė ar panašiai. Tai tas didelis įvykis, Jėzaus prisikėlimas, meta šviesą anksčiau buvusiems įvykiams ir tada apaštalai juos supranta prisikėlimo šviesoje. Jie supranta, kad Jėzus iš tikrųjų yra tas, kuo jis į save skelbia, jis yra Mesijas ir pats Dievas atėjęs į šią žemę mūsų išgelbėti ir sumokėjęs kainą savo mirtimi. Taip pat labai įdomus tas momentas, kad Mesijo laukimas buvo Izraelio gyvenimo, religinio ir tautos gyvenimo pačiam centre. Jau daug šimtų metų izraelitai laukė gelbėtojo, kuris turės atstatyti pirmiausiai teisingą žmogaus santykį su Dievu ir tada tvarka santykiuose tarp žmonių vertikaliam lygmenį ir horizontaliam lygmenį santykiuose su žmonėmis. Mesijas buvo ta centrinė figūra, tas išsiilgtasis, lauktasis. Žydai, švesdami savo paschą, išvadavimo iš Egipto šventę, palikdavo vieną kėdę ir vieną taurę laisvą išreikšdami tuo Mesijo laukimą. Reiškia, pamaldų žydai, Mesijo laukimas yra pačiam pačiam jų ir tautinio, ir religinio gyvenimo centre. Ir štai Jėzus savo prisikėlimu užtvirtina, kad jis yra tas lauktasis, išsvajotasis, išsilgtasis. Ir dabar labai įdomus momentas yra tai, kad apaštalai nebėga šitos pačios geriausios žinios skelbti savo namiškiams, kaimynams ir visiems kitiems. Jie jau žino, bet dar kažko tai trūksta. Tai tas 40 dienų tarp prisikėlimo ir dangun žengimo ir vėliau iki šventosios dvasios atėjimo yra tas toks mįslingas momentas, kai žmonės žino, kad didingiausias, svarbiausias žmonijos istorijos įvykis jau įvyko ir dabar reiktų apie jį pranešti kuo didesniam skaičiu žmonių, kad jie galėtų tapti laimingi. Ir apaštalai to neskuba daryti, kažko dar trūksta. Reikalingas tas suvidujinimas, tas šventosios dvasios iš vidaus nušvietimas šitų tikėjimų tiesų, kad jie staiga suprastų tikrąją jų vertę, prasmę ir pultų skelbti visiems, kaip apaštalas Paulius sako, laiku ir nelaiku. Tai čia mums katalikams neretai šita pati situacija iškyla. Mes kaip ir žinome tikėjimo tiesas, bet jos mums lieka tik tai tokios mažai ką keičiančios gyvenime. Tokia pozicija, ką tai keičia, kas iš to. Ir reikalinga šventoji dvasia, reikalingas tas vidinis pasisavinimas, vidinis suvidujinimas, tam, kad galėtume suprasti, ką tai iš tikrųjų reiškia. Jėzaus prisikelimas, ką jis iš tikrųjų reiškia. Jo dangun žengimas, ką man iš tikrųjų reiškia. Tos visos tikėjimo tiesos, Dievo trejybiškumas, tai, kad Dievas yra trejybė, ką man iš tikrųjų reiškia. Juk kiek daug iš mūsų sekmadienį mišiuose, sakydami tikėjimo išpažinimą, visiškai nesame jo, arba mažai esame tų didingų gyvenimą keičiančių tikėjimo tiesų paliečiami, nes tiesiog atšnekam tą tikėjimo išpažinimą, tarsi sukalbam jį, bet tame tiek mažai širdies ir džiaugsmo ir dalyvavimo, ir juk čia yra mūsų gyvenimą keičiantys dalykai, tai yra tai atskiros zonos mano naujo džiaugsmo turėtų būti. Tai tie apaštalai po prisikėlimo yra panašus, dar šventoji dvasia nenužengusi, dar tos tiesos nėra jiems iš vidaus suvidujintos, pasisavintos. Ir Jėzaus buvimas po prisikėlimo jau yra, kaip galima būtų taip sakyti, dviejose pasauliuose. Jis jau nėra vien tik tai šitos mūsų žemiškos realybės dalis, bet jis vienu metu jau kažkaip priklauso ir kitoms dimensijoms. Jisai ateina pro uždarytas duris, jisai pasirodo pavidalais, kurie neiš karto atpažįstami, jau jis kažkoks tai kitoks yra. Taip, jisai yra su fiziniu kūnu, kurį galima pačiupinėti, jisai liepia paliesti apaštalams jo žaizdas, Tomas tokiu būdu, tik tai tokiu būdu įtiki ir panašiai, bet tuo pačiu metu Jėzus jau ir yra kažkaip tai kitaip gyvenantis. Kaip katekizmas sako, po Jėzaus prisikėlimo jisai negrįžta į įprastą žemės gyvenimą, bet tai yra nauja būties forma. Tačiau ta nauja būties forma nepanaikina fakto, kad jis turi fizinį kūną, kuris jau yra kitoks, bet vis dėlto fizinis, pačiupinėjamas, jisai valgo su tuo kūnu. Kai apaštalai po prisikėlimo pirmą kartą pamatė Jėzų, dvejoja ir mano, kad čia šmėkla, jisai liepia jį paliesti, tai tas fiziškumas išlieka akivaizdus, tačiau tuo pačiu metu jisai jau yra ir kitokiose dimensijose kitoks yra. 108 klausimas. Kas pasikeitė pasaulyje po prisikėlimo? Na va, čia ta svarbioji žinia man. Kas pasikeitė po prisikėlimo? Kristus prisikėlė, o kas man iš to? Labai tiesmukas klausimas, kaip apaštalas Tomas sakytų. Man reikia pačiupinėti, kitaip aš netikėsiu. Katekizmas atsako. Kadangi mirtis nebėra visa ko pabaiga, ateiti į pasaulį yra didelis džiaugsmas ir viltis. Kai jau mirtis Jėzui nebeturi galios, ji nebeturi galios ir mums priklausantiems Jėzui. Taigi, prisikėlimas iš numirusių keičia viską. Tai yra centrinis įvykis, kaip Popiežius Benediktas sako, centrinis įvykis ne tik žmonijos istorijoje, bet ir visatos istorijoje. Žodis tapo kūnu, žodis sukurtojoje visatoje, kurią pats ir palaiko, tas galingas žodis palaiko visą sukurtąją visatą, šitoj mažulytėj žemės planetėlėje, tarp visų tų žvaigždynų, galaktikų ir ūkų, čia žodis tampa kūnu, čia įsimaterina tas, kuris yra grina dvasia, kuris yra dvasia kūrėja, įsikūnija, įsižmogina. Ir po to jisai miršta ir nugali mirti savo prisikėlimu. Tai va šitoje vietoje mums užsidega žalia šviesa keliauti į amžinybę ir mirtis jau nėra visako pabaiga. Mirties perspektyva slėgė žmoniją šimtus ir tūkstančius metų. Daugybė išminčių, religijų įkūrėjų, filosofų, dramaturgų, graikai pirmiausiai sprendė šitą klausimą. Mirties klausimas buvo ta tragiška pabaiga. Dauguma religijų ir pasaulėžiūrų žmogaus po mirtį vaizdavo labai labai liūdnai, labai nepageidautinai. Kartais žmonės klaidingai mano, kad pomirtinis gyvenimas, šviesus pomirtinis gyvenimas yra iliuzija, kurią žmonija įsigalvojo tam, kad paguostų save tokiu vat išgalvotų būdu. Taip sako tik tai tie, kurie menkai susipažinę su pasaulio religijomis ir juose esančiu pomirčio vaizdavimu. Tai beveik visose religijose pomirtis buvo labai labai liūdnas, tragiškas, nepageidautinas ir visapusiškai nepatrauklus. Taigi tai, kad krikščionybė prisikėlimu skelbia visiškai kitokią pomirčio galimybę, yra didžiulė naujiena. Tai yra naujas dalykas. Ir dėl to mirtis nustoja būti ta būtina liūdna pabaiga. Mirtis tampa tik tai vartai, kaip sako liturgija mums, už tų vartų yra Dievo karalystė. Tai yra slengstis į kitokį gyvenimą. Mirtimi mūsų gyvenimas nenutrūksta, bet pasikeičia. Todėl ateiti į pasaulį ir gyventi pasaulyje yra didelis džiaugsmas ir viltis. Pagalvokime kokį nors didelį džiaugsmingą dalyką, kuris egzistuoja. Sugalvokim kokį nors didelį, smagų, įdomų įvykį, kuris būtų džiugus. Aš duosiu pavyzdį. Vaikystėje labai laukdavau vasaros atostogų ir jeigu tą vasarą važiuodavome prie jūros į Neringą, tai mano tėvai atostogaudavo Preiloje, tai man būdavo taip ta savaitė džiaugsminga ir aš jos taip laukdavau, kad prieš ją nublankdavo įvairūs nemalonumai ir sunkumai. Reiškia, koks nors sunkumas iškyla ten mokykloje ar pažymys ar kažkas tai sunkiau man vaikystėje. Ir aš galvoju, na bet nieko, vasarą važiuosime į Preilą. Tas na bet nieko, paguoda ir visą liūdesį nuimantis dalykas yra tai, kad vasarą važiuosime į Preilą. Na va, tai tokį vaikišką mano pavyzduką galime prisitaikyti savo gyvenimui. Kas beįvyktų mūsų gyvenimuose, mūsų Kristaus mokinių ir Kristaus sekėjų baigtis yra garantuotai gera. Tai yra džiaugsmas dangaus karalystė. Jeigu mano tikėjimas yra pakankamai stiprus ir gyvas, tai turėtų paguosti visose sunkumuose, nesėkmėse, išbandymuose, nelaimėse ir taip toliau. Visos nelaimės tai yra tik tai laikinas, kaip apaštalas Paulius sako, lyginant su mūsų laukiančia garbe, visi šitie sunkumai ir nelaimės yra labai menki, labai smulkūs. Tai štai Kristaus prisikėlimas ir jo pergalės padovanojimas man pastato į teisingą perspektyvą mano gyvenimo nemalonius įvykius. Ir jie tampa ne tik tai menki savo nemalonumu, aišku, tikrai gali būti didelių ir blogų dalykų, baisios lygos ir vėžys ir visokios nelaimės, artimųjų mirtys. Aš tikrai nesakau, kad tai yra menki dalykai, bet vis dėlto lyginant su tuo, kad mūsų laukia dangaus karalystė visą amžinybę, dangaus laimė nenusakoma, neapriepiama dangaus laimė visą amžinybę, lyginant su tuo, visa kita yra smulkmė. Tai va tas svarbus dalykas, kad mes išliktume kaip poetas ir dramaturgas Friedrichas Schilleris, vokietis, 18 amžiaus antra pusė, yra pasakęs, pagalvokime, gera mintis jau yra tikrai. Išgirdęs Velykų naujieną, žmogus nebegali vaikščioti tragišką veido išraišką ir toliau liūdnai egzistuoti, tarsi neturėtų vilties. Na va, tai čia ta centriniausia krikščioniško tikėjimo žinia, tikėjimo tiesa, kad Jėzus prisikėlė iš mirties ir tokiu būdu jisai tampa pirmuoju tame kelyje, kuriuo esu pakviestas eiti ir aš. Mirtis ir man jau nėra visko pabaiga, mirtis ir mano artimiesiems nėra visko pabaiga, bet tai yra tik tai perėjimas į kitokį laimingesnį gyvenimo būvį, iš tikrųjų be galo laimingą gyvenimo būvį. Ir jeigu aš ir toliau vaikštau liūdna veido išraiška ir liūdnai stumiu savo dieneles ir piktinuosi įvairiais nemalonumais mano kasdienybės, tarsi jie būtų toks jau didžiulis ir baisiausias ir galutinis dalykas, tai vadinasi, aš dar nesu tinkamai išgirdęs, priėmęs, pasisavinęs Kristaus prisikėlimo žinios. Dar mano tikėjimas yra nepakankamai stiprus, nes jeigu aš tą tinkamai priimu, suprantu, kad kaip katekizmas sako, mirtis nebėra visako pabaiga, o ateiti ir gyventi pasaulyje yra didelis džiaugsmas ir viltis. 109 klausimas. Ką reiškia pasakymas, kad Jėzus įžengė į dangų? Atsako katekizmas, kaip vienas iš mūsų Jėzus nuėjo pas Dievą ir pasiliko ten amžinai. Dievas per savo sūnų mums žmonėms yra žmogiškai artimas. Jėzus Evangelijoje pagal Joną sako, o aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus trauksiu prie savęs. Jono 12 skyriuje 32 eilutė. Taigi, Jėzaus žengimas į dangų slėpinys. Jėzus nustoja būti su mumis fiziškai, kūniškai. Jisai žengia pas tėvą su savo kūnu. Įdomus ir svarbus dalykas yra tai, kad Jėzus žengia į Dievo sferą su žmogišku kūnu. Jėzus niekada neišsikūnijo. Žodis įsikūnijo ir liko įsikūnijęs amžinai. Taigi, po įsikūnijimo švenčiausioje trejybėje vienas asmuo, antrasis asmuo, Dievas sūnus, yra su žmogišku kūnu, su žmogiška prigimtim, ne tik tai su kūnu, su visa žmogiška prigimtim. Dvi prigimtys viename dieviškame asmenyje. Čia daugybė klausimų ir pamąstymų ir problemų kelia. Žmogiškas kūnas turi užimti neišvengiamai materialus kūnas užima erdvę, tai vietos ir laiko klausimas atsiranda, kurį sprendžia filosofai ir teologai. Mums žmogiškai žvelgiant į šitą klausimą, Jėzaus dangun žengimas rodo žmogiško kūno kilnumą, svarbumą, reikšmingumą. Žmogaus kūnas yra garbingas ir vertas dangaus laimės. Šiandien dienai danguje yra du žmonės, kurie turi pilną žmogaus prigimtį, taip pat ir kūnišką prigimtį. Tai yra su žmogaus kūnu Jėzus ir Marija. Visi šventieji danguje dar laukia kūnų prisikėlimo, jie yra be kūnų ir tokiu būdu jie dar nėra pilni žmonės. Žmogaus siela nėra žmogus, žmogus yra įkūnyta siela, kaip sako katekizmas, arba įdvasintas kūnas. Žmogus yra kūnas ir siela. Mes neturime kūną ir sielą, bet mes esame kūnas ir siela. Katekizmas toliau aiškina. Naujajame testamente Kristaus žengimas į dangų žymi 40 dienų trukusio ypač artimo prisikėlusio ryšio su mokiniais pabaigą. Tai reiškia, 40 dienų Jėzus bendravo, kalbėjo, aiškino, valgė kartu su jais ir dabar tai baigėsi. Ta diena Kristus su visa savo žmogyste įeina į Dievo šlovę, su visu savo žmogiškumu, su visa žmogiška prigimtimi, kuri yra žmogaus kūnas ir žmogaus siela. Jėzus yra pilnas žmogus, pilnas tikras žmogus, kūnas ir siela. Šventame rašte tai išreiškia simboliais – debesis ir dangus. Tas žengimas į dangų, kaip žinome, šventame rašte, Dievo buvimą, Dievo artumą, jis yra nenusakomas, nepavaizduojamas, tai tada Biblija imasi simbolių, simbolių kalbos. Ir tokie simboliai kaip debesis, ugnis, šiuo atveju nėra ugnis, ar balandis, kuris nusileidžia, ir panašus simboliai yra būdas nusakyti Dievo artumą. Skaitydami Evangelijas, jų pabaigoje randame aprašymus Jėzaus dangun žengimo, kuriame šitie simboliai, visų pirma debesis, dangus, yra naudojami. Popiežius Benediktas cituojamas, žmogus randa vietos pas Dievą. Na, va, tokia lakoniška, gili labai ir tikrai stulbinanti frazė. Žmogus randa vietos ir emociškai, ir psichologiškai, ir fiziškai randa vietos pas Dievą. Pas Dievą atsiranda vietos, pas Dievą Dievo sferoje, gynos dvasios sferoje, tokie dalykai kaip vieta ir laikas neegzistuoja. Tai yra sukurtieji materialiam pasauliu būdingi dalykai. Ir štai Jėzaus dangun žengimu žmogui atsiranda vieta. Dabar Jėzus Kristus, toliau sako katekizmas, yra pas tėvą, iš kur jis ateis gyvųjų ir mirusių teisti. Kristaus žengimas į dangų reiškia, kad Jėzus žemėje nematomas, tačiau gyvena tarp mūsų. Tai reiškia, Jėzus jau nėra fiziškai, kūniškai, taip kaip buvo tas 40 dienų tarp prisikėlimo ir dangun žengimo, bet jis yra su mumis labai aktyviai per savo šventąją dvasę, labai realiai yra įvairiais būdais, tuoj katekizmas tuos būdus aptars. 110 klausimas. Kodėl Jėzus Kristus yra viso pasaulio viešpats? Katekizmas atsako. Jėzus Kristus yra pasaulio ir istorijos viešpats, nes visa per jį ir jam buvo sukurta. Kaip apaštalas Paulius sako, jis yra tas galingas žodis, per kurį ir kuriam buvo visa sukurta. Jis yra pasaulio, visatos, istorijos viešpats dėl savo centrinės vietos, dėl to, kad jis yra tikras Dievas. Tikras Dievas ir jisai tampa tikru žmogumi, išlikdamas tikru Dievu. Katekizmas toliau sako, visi žmonės buvo jo atpirkti ir yra jo teisiami. Visi žmonės yra jo atpirkti. Jis kaip tikras ir vienintelis Dievas, kūrėjas, ateina į šią žemę ir tampa atpirkėju, gelbėtoju. Ir visi, kurie yra išgelbėti per jį. Antro Vatikano susirinkimas aiškina, netgi tie, kurie jo niekada nepažinojo, jeigu jie atsiliepė į Dievo malonę veikiančią jų gyvenime, jie bus išgelbėti ir jų išgelbėjimas vyks per Jėzų Kristų, kurio jie nepažinojo. Visi žmonės, kurie pasiekė išgelbėjimą vieninteliu būdu, tai yra per Jėzų Kristų. Be abejo, kad tie žmonės, kurie pažįsta Jėzų Kristų ir yra jo sąmoningi sekėjai, sąmoningi mokiniai, turi geresnę galimybę pasinaudoti jo teikiamom išgelbėjimo priemonėm. Kai jie sąmoningai, suprasdami, ką daro, tas priemonės priima. Bet netgi tie žmonės, kurie jo nepažinojo, jie iš savo širdies siekia gėrio, grožio, tiesos, jaučia sąžinės balsą, atpažįsta Dievo gerumo pėdsakus gamtos grožyje, kosmoso didybėje ir panašiai. Ir per tuos dalykus Dievas juos kalbina į laimę, į dangų. Ir jeigu tie žmonės atsiliepia, tai tada jie bus išgelbėti. Tada gali kilti klausimas, kamgi mums tada skelbti Evangeliją jiems, tegul jie būna savo kultūroje, savo religijoje ir jie ten gali būti išgelbėti, taip tikrai gali būti išgelbėti, bet šansas būti išgelbėtam yra didesnis ten, kur sąmoningai, valingai aš priemu tas priemonės, mano išgelbėjimui duotas. Sakramentai, malda, krikščioniškoji bendrystė, bažnyčios mokymas ir šitie dalykai yra priemonės išganimui pasiekti. Ir geriau tų priemonių išgelbėjimui pasiekti, išgydymui pasiekti, būtų galim sakyti, kuo pilnesnė forma, kuo pilnesnės komplektas. Tai štai kodėl mes skelbėme Evangeliją, ne todėl, kad kitų religijų išpažinėjai negali iš principo pasiekti išganimo, gali, bet todėl, kad ta išganimo galimybė Jėzuje Kristuje yra pilnesnė. Už tai, kad mano žmogiškumas labiau paliečiamas yra per tą pilnatvę, mano ausys, kurios yra kurčios dėl gimtosios nuodėmės ir visų žmonių ausys yra kurčios ir širdys uždarytos daugiau arba mažiau. Ir reikia Dievo balsui prasiskerbti pro mano kurčias ausis ir uždarytą širdį. Ir tas Dievo balsas garsiausiai skamba, Dievo kvietimas į laimę, garsiausiai skamba Jėzuje Kristuje, jo gyvenime ir ypač jo mirtyje ir prisikėlime. Kaip mano dėstytojas kunigas Jonas Juraitis sakė, Kristaus mirtis ant kryžiaus yra universalus simbolis. Jo nereikia į jokią kultūrą įkultūrinti. Bet kurios kultūros žmogus, žiūrėdamas į Jėzų mirštantį ant kryžiaus, ir supranta, ir sujaučia su juo, nes tai labai žmogiška kančia ir dar tokia didelė kančia yra nereikalinga paaiškinimo. Tai štai tas universalus simbolis, prabylantis visoms kultūroms, visoms tautoms, religijoms ir visiems laikams, čia Dievo balsas kviečiantis mane nusigręžti nuo blogio ir atsigręžti į gėrį, tai yra į dangų, skamba garsiausiai. Todėl sakom, kad Jėzus yra visos istorijos ir visų žmonių viešpats, nes jis vienintelis atpirkėjas ir vienintelis visų teisėjas. Katekizmas toliau aiškina, jis yra aukščiau mūsų ir vienintelis, kuriam meldžiamės ir puolame ant kelių. Jis yra savo bažnyčios, kurioje jau dabar prasideda Dievo karalystė galva. Jis dar prieš mums atsirandant buvo ir yra istorijos viešpats, kuriame tamsybių kunigaikštystės ir valdžios bus galutinai nugalėtos ir pasaulio likimas atitiks Dievo planą. Su didžia garbe jis ateis mūsų pasitikti, mums nežinoma diena ir atnaujins bei atbaigs pasaulį. Patirti jo artumą galime pirmiausiai Dievo žodyje, priimdami sakramentus, rūpindamiesi vargšais ir ten, kur du ar trys susirenka Jėzaus vardu – maldai. Tai štai Jėzus, kuris fiziniu kūnu, perkeistų fiziniu kūnu, įžengia į Dievo sferą, į dangų, lieka su mumis įvairiais pavidalais, nematomu būdu, nematomu fiziniams akims, bet realiai esančių dvasinėse dimensijose būdu, ir katekizmas išvardina keturias sritis, kuris ypač yra su mumis, tai Dievo žodyje, šventajame rašte, kuris yra skaitomas, sakramentuose, kai mes rūpinamės tinkamai, rūpinamės vargšais, ir kai mes meldžiamės kartu, kur du ar trys mano vardu, ten yra aš jų tarpe. 111 klausimas. Kas bus pasaulio pabaigoje? Katekizmas atsako trumpai. Pasaulio pabaigoje ateis Kristus, visiems regimas. Toliau paaiškina plačiau. Šventajame rašte išpranašauti dramatiški sukrėtimai. Visai atvirai pasirodysianti nedorybė, išbandymai ir persekiojimai, kurie išmėgins mūsų tikėjimą. Jie yra tik tamsioji naujosios tikrovės pusė. Galutinė Dievo pergalė prieš blogį bus akivaizdi, visą pasaulį nušvies Dievo šlovė, tiesos ir teisingumo spinduliai. Žinom tikriausiai dauguma, kad šventasis raštas pasaulio pabaigoje, kuris suprantama kaip fizinė pabaiga, ne kaip kokio tai laikotarpio istorinio pabaiga, ne kaip žmogaus gyvenimo pabaiga, bet kaip fizinė pasaulio pabaiga. Pasaulis kaip kūrinys turės pabaigą. Mes nežinome nei laiko, nei formos, kurią ta pabaiga priims, bet mes žinom, kad taip kaip pasaulis turėjo pradžią, taip pasaulis turės pabaigą. Ir Jėzus, ir bendrai šventasis raštas įspėja, kad pasaulio pabaigoje kova tarp gėrio ir blogio tik aštrės, atvirai pasirodys nedorybė, išbandymai ir persekiojimai sustiprės ir tai išmėgins tikinčiųjų tikėjimą. Ar jų tikėjimas yra tikras ir nesunaikinamas, ar tai yra vis dėlto tik tai paviršinis dalykas, kurį pasikeitusi situacija panaikina. Tai tas mūsų tikėjimo išbandymas vyks per persekiojimus, sako šventasis raštas. Bet tai yra tik tai smulkmena prieš galutinę Dievo pergalę. Tamsos jėgų priešinimasis suaktyvės, tačiau tai nesustabdo Dievo pergalės, kuri yra akivaizdi ir visą pasaulį, kaip katekizmas sako, nušvies Dievo šlovės, tiesos ir teisingumo spinduliai. Kristus ateis antrą kartą. Katekizmas tęsia. Kristui atėjus atsiras naujas dangus ir nauja žemė. Jis nušluotys kiekvieną ašarą nuo jų akių ir nebebus mirties, nebebus liūdesio, nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, tas praėjo. Taigi mes gyvename tarp dviejų atėjimų. Tarp Kristaus atėjimo pirmą kartą Betliejaus tvartelėje, menko, nuolankaus, kuklaus kūdikėlio pavidalu ir žmogaus pavidalu, kuris leidosi kankinamas ir užmušamas ant kryžiaus. Ir antrojo atėjimo metu Kristus bus galingas visatos valdovas, tas, kas jis ir yra. Betliejuje prieš 2000 metų jis užmaskavo savo galybę, savo valdžią, paslėpė po kukliais, skurdžiais kūdikio ir darbininko iš Nazareto pavidalais. Būtų galima sakyti, kad pasaulio valdovas, karalių karalius, atėjo kaip elgeta, persirengęs elgeta. Ir štai antrą kartą jis ateis visoje savo didybėje ir garbėje. Jo didybė ir garbė ir valdžia nekels niekam abejonių. Tiesiog nebus jokio šanso, jokios pasipriešinti jo valdžiai, nes jisai duoda buvimą viskam. Tai tie, kurie priešinasi gėriui, ar savanaudiškais tikslais, ar kitais tikslais, ir jėgas, ir patys savo buvimą gauna iš to paties šaltinio. Ir štai, kad tas šaltinis pasirodys, tai visiems bus akivaizdu, kad jam priešintis yra visiškai beprasmiška. Dabar labai svarbus dalykas mums katalikams gerai įsisąmoninti, kad nežinome pasaulio pabaigos laiko. Todėl bažnyčia mus labai rūpestingai įspėja nebandyti atspėti pasaulio pabaigos laiko. Kodėl tai yra tuščias dalykas? Pirmiausiai pats Jėzus pasako, kad pasaulio pabaigos laiko niekas nežino ir pasaulio pabaiga įvyks tada, kai niekas nesitikės, kai visi spėjikai nepataikys. Vadinasi, visi bandymai spėti pasaulio pabaigos laiką ir tų bandymų yra daug. Visokiausi ezoteriniai autoriai bando nurodyti pasaulio pabaigos laiką. Tai Jėzus labai aiškiai įspėja, kad jie nepataikys. Įvyks pasaulio pabaiga, kai niekas nesitikėjo. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas. Jeigu mes žinotume pasaulio pabaigos laiką, tai galima būtų nukelti savo atsivertimą iki to laiko. Pavyzdžiui, jeigu žinotume, kad 27 metais kovo 1 įvyks pasaulio pabaiga, tai dar 26 metais galima gyventi, kaip jau mūsų sugedusios širdys ir protai rodo, o paskui pasistengsime jau grįžti pas Dievą. Tai toks mąstymas yra keliais atžvilgiais klaidingas. Pirmas dalykas – nežino pasaulio pabaigos laiko ir šventas raštas labai aiškiai įspėja, kad mes turim būti pasiruošę dabar, šiandien. Jeigu pasaulio pabaiga įvyks po 2 sekundžių, aš turiu būti pasiruošęs, o gal po 2 minučių, o gal po 2 metų, o gal po 2 milijardų metų. Ir visai gali būti, šventas raštas sako, tu, Artūrai, turi būti pasiruošęs dabar. Taigi, kai kas nors bandys atspėti pasaulio pabaigos laiką, tai tvirtai žinokime, kad pasaulio pabaigos laiko niekas nežino. Žinome, kad nežinome. Labai svarbu yra. Ir mano reikalas yra man duotą gyvenimą nugyventi kuo geriau, kuo pilniau vykdant Dievo valią. Ir jeigu aš tai darysiu, tai aš esu pasiruošęs susitikimui su savo viešpačiu kiekvieną sekundę. Kas ir yra tikslas? Nenurodyti konkretų laiką, o būti pasiruošus dabar. Tas svarbusis momentas dabar. Todėl ir prašome Dievo motinos mergelės Marijos užtarimo dviem svarbiausiais mano gyvenimo momentais. Dabar, kurį vienintelį aš turiu ir galiu kažką tai daryti jame, ir tada galutinis ištvermės mirties valanda. Dabar į mirties valandą. Tai antrojo ateimo laukimas mus į dabartin turėtų. 102 klausimas sako, kaip Kristus teis mus ir visą pasaulį. Katekizmas atsako, kas nieko nenori žinoti apie meilę, tam ir Kristus nieko negali padėti. Tas pats save pasmerkia. Čia labai svarbus dalykas yra tai, kad žmogus nulemia savo likimą, nuteisia pats save, būtų galima taip sakyti, savo požiūriu į gėrį, į meilę. Ir jeigu žmogus nepaklūsta, neatsiliepia savo kasdienybėje, meiliai, tai yra Dievui, tai jisai eina savo keliu, jis neina Dievo keliu tada. Nes Jėzus, įsikūnijusi meilė, kviečia žmogų. Ir jeigu žmogus atsiliepia, jisai juda į meilę, į meilės karalystę, tai yra į dangų. Bet jeigu žmogus neatsiliepia, tai tuo neatsiliepimu jisai ir nulemia savo likimą. Jeigu iki galo neatsiliepia, tai jisai tokiu būdu nulemia savo galutinį likimą. Labai svarbus dalykas yra, kad pamatytume, kaip savo laisvo valia mes nulemiame savo amžinai likimą. Kaip antras Vatikano susirinkimas sako, Dievo akivaizdoje žmogus pasirenka savo galutinį likimą. Katekizmas toliau aiškina, kadangi Jėzus Kristus yra kelias, tiesa ir gyvenimas, jis ir nutars, kas Dievo akise buvo tinkama, o kas ne. Jo šviesoje, kitaip sakant, visi mūsų veiksmai, mintys, žodžiai ir neveikimas pasirodys savo tikrąją vertę. Nebus ką slėpti, jo šviesa parodys visko tikrąją vertę. Katekizmas užbaigia, jo gyvenimu bus matuojama tiesa apie žmonės, visus dalykus, mintis ir įvykius. Jis yra ta tiesa ir šio šviesos spinduliuose mūsų gyvenimo visi įvykiai, pasirinkimai pasirodys savo tikrąją vertę. Ir užbaigsiu Jėzaus citata Evangelijoje. Jisai sako, kai visa tai prasidės, jūs, mano sekėjai, išsitieskite, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti. Taigi mes, Kristaus mokiniai, esame žmonės, kurie laukiame jo antrojo ateimo, kai jis ateis kaip galingas valdovas, mūsų galutinai išgelbėti nuo nuodėmės, nuo sugedimo. Ir tai yra mūsų didelis džiaugsmas, viltis. Apaštalas Paulius sako, Maranata, ateik viešpatie Jėzau. Tai pasitikrinkime, ar mūsų širdys ir mūsų protai yra teisingai nukreipti šiuo labai svarbiu klausimu, ar aš esu žmogus, kuris laukia pasaulio pabaigos ir laukia Kristaus antrojo ateimo, kad galėčiau kartu su apaštalu Pauliu sakyti, Maranata, ateik viešpatie Jėzau. Jūs girdėjote laidą Katechezė, kurią vedžiau aš, vadovų katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.